რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 18 მარტია, 4 შაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გამოუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი, მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ვიქნებით თქვენთან ერთად. ჩვენი თანაწამყვანებით შემოგვიერთდებიან და ბევრ საინტერესო ამბავზე გეტყვით. მოგასმენთ მუსიკას. ახლა კი ვიწყებთ გადაცემას 8 საათზე. ნიკო ნერგაძეს უთმო მიკროფონს ახალამებს გაგაცნობთ ის.
დამშვიდობის დავიწყებ ისრაელის არჩევნებით, სადაც პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ აცხადებს, რომ მისმა პარტიამ გაიმარჯვა ისრაელში ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში. ნეთანიაჰუს განცხადების მიუხედავად, ისრაელის ტელევიზიით გამოქვეყნდა ეგზიტ პოლები, რომელიც აჩვენებს, რომ ნეთანიაჰუს ლიკუდის პარტია ფაქტობრივად იგივე მაჩვენებელი აქვს, რაც მემარცხენე ცენტრისტულ სიონისტთა კავშირს. ბენიამინ ნეთანიაჰუ აცხადებს, რომ ის უკვე დაელაპარაკა მემარჯვენე ცენტრისტულ პარტიებს ახალი მთავრობის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით, თუმცა ოპოზიციის ლიდერმა იცხაკ ჰერცოგმა განაცხადა, რომ არჩევნების შედეგების მიხედვით მისი ალიანსის უგულებელყოფა შეუძლებელია. ისრაელის ორი ტელეკომპანიის შეფასებით ორივე მხარეს დაახლოებით 27-27 ადგილი ექნებათ 120 მანდატიან პარლამენტში. რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით, რუსეთის სტრატეგიულ ბომბდამშენებს აგზავნის უკრაინისაგან ანექსირებულ ყირიმში და ისკანდერის ტიპის რაკეტებს განათავსებს კალინინგრადში. საინფორმაციო სააგენტოები ტასი და ინტერფაქსი სამხედრო ოფიციალური პირებისაგან მიღებულ ცნობებზე დაყრდნობით იუწყებიან, რომ თუ 95 და თუ 222 ტიპის სტრატეგიული ბომბდამშენები, რომლებსაც ბირთვული ბომბებით ფრენად შეუძლიათ, ყირიმში იგზავნება რუსეთში დაწყებული სამხედრო წვრთნების ჩარჩოებში. იუწყებიან ასევე, რომ ისკანდერის ტიპის რაკეტებს განათავსებენ კალინინგრადის რაიონში, რომელიც ნატოს წევრებს პოლონეთსა და ლიტვას ესაზღვრება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირის ისე თქმით აგრესიული წევრები დაადანაშაულა შეთანხმებულ ძალისხმევაში, რომლის მიზანიც არის ჩაიშალოს მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-მეათე წლის თავის რუსეთში აღნიშვნა. ლავროვმა კრემლში პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის თავმჯდომარეობით ჩატარებულ სხდომაზე განაცხადა, რომ ზომები, რომლებსაც ამერიკელები და ევროკავშირის ისე თქმით აგრესიული ბირთვი მიმართავენ, გავლენას ახდენს ღონისძიებაში ევროპის ქვეყნების მონაწილეობაზე. მოსკოვში 9 მაისისთვის დანიშნულ ღონისძიებაში სავარაუდოდ ცოტა დასავლელი ლიდერი თუ მიიღებს მონაწილეობას, უმრავლესობა უარს ამბობს რუსეთში ჩასვლაზე ამ ქვეყნის მიერ ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. ლავროვი გამოთქვამს იმის, რომ მოსკოვში ჩავლენ ჩეხეთის რესპუბლიკის და კვიპროსის პრეზიდენტები, ასევე საბერძნეთის და სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრები. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, მოდი ეკონომიკიდან დავიწყებ. 1 დოლარის ოფიციალური ფასი არის 2.19 თეთრი, გაუფასურდა კიდევ ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში. ბანკთა შორის ვაჭრობის შედეგად მანამდე მოქმედებდა კურსი, რომელიც 217 თეთრს შეადგენდა. ზუსტად თუ გაინტერესებს, ლარის ოფიციალური გასვლითი კურსის ცვლილება 0.15 ნეათასები ლარი შეადგინა. თბილისის მთავრობის ახალი შემადგენლობა მუშაობას დღეიდან დაიწყებს. ამ შესახებ გუშინ ვიცემერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჟურნალისტებს განაცხადა. მან თქვა, რომ მისთვის პრიორიტეტი იქნება თანამოქალაქეების კეთილდღეობა და მათზე მუდმივი ზრუნვა. ამის შემდეგ პრიორიტეტები, რა თქმა უნდა, იქნება სწრაფი და ოპერატიული გადაწყვეტილების მიღებაო. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას შეფასებით, კოალიცია ქართულოსნებაში გაჩენილი ტენდენცია შემაშფოთებელია და დასავლური ღირებულებების მქონე კოალიციის წევრებმა ცხადი პოზიციონირება უნდა გააკეთონ. ასე გამოეხმაურა ის უმრავლესობის წევრი გოგი თოფაძის განცხადებას ნატოსთან დაკავშირებით და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეზღუდვის თაობაზე. ძალიან ცუდია, რომ მართველი გუნდი დე-ფაქტო პრემიერ ივანიშვილის თაოსნობით უტევს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც რეალურად მხოლოდ იმას აკეთებენ, რომ ქართული დემოკრატია და ხელისუფლების ანგარიშვალდებულება გააძლიერონ, განაცხადა ირაკლი ალასანიამ. პარლამენტ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევის საკითხზე გადაწყვეტილებას ამკვირას მიიღებს ამის შესახებ დავით უსუფაშვილმა განუცხადა ჟურნალისტებს. ესე შეხედა ახალ ამბებს, მოდი გავაგრძელებ ახლა მე და დღეის ანონსებსაც გაგაცნობთ. თავიდან დაიწყებ 10 საათზე სასტუმრო კორტერმერიეთში ჩატარდება საქართველოს და ამიერკავკასიაში არსებული სასურსათო უსაფრთხოების ინსტიტუციური მექანიზმის კვლევების პრეზენტაცია. მთავრობის წარმომადგენლების არჩევის ორგანიზაციების ხვები დაესწრებიან ამ პრეზენტაციას. მთავრობის თომაა დაგეგმილი ასევე 10 საათზე. დღეს არის ლუსტრაციის შესახებ კანონპროექტის პრეზენტაცია, რომელიც როგორც თავად ავტორები ამბობენ, სააკაშვილის რეჟიმის წარმომადგენლებისთვის სახელმწიფო თანამდებობის დაკავების უფლების შეზღუდვას თვალისწინებს 11:00-ზე ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდებას. ფრონტლაინ კლუბში საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტი და დემოკრატიის ევროპული ფონდი ევროპული ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ანგარიშის პრეზენტაცია ჩატარდება პროგრესი და გამოწვევები საქართველოს ევროკავშირთან აპროქსიმაციის გზაზე. ზარარტი ბრიფინგი და პრესკონფერენცია, რომელიც ძალიან ბევრი შეეხება 21 მარტს დაგეგმილ აქციას და უბრალოდ მიმდინარე მოვლენებს. პარლამენტის ბიუროს ხდომა არის დღეს დაგეგმილი, პლენარული ხდომა. ქუთაისში ჩატარდება პლენარული ხდომა. ადამიანის კანონის თავისუფლების თავმჯდომარე გიორგი ჭულხაძე და პროექტის ხელმძღვანელი დასავლეთ საქართველოში გიორგი მღვდელაძე გააგრძელებენ პროექტის პრეზენტაციას ჩატარებენ ახალგაზრდული საკრებულო 64 მუნიციპალიტეტში, ასე ქვია, და ჭიათურაში ჩავლენ სკოლების მოსწავლეებს შეხვდებიან. კარგი, ძირითადად ეს იყო. დაგიბრუნებ ნინო ახლა ასპარეს და გააგრძელებს.
დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც მოგაწოდათ ინფორმაცია. ახლა კი განვაგრძობ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების 16 მარტის შეხვედრაზე, რომელზეც აღმოსავლეთის პარტნიორებზეც იყო ლაპარაკი და რასაკვირველია საქართველოზე გარკვეული განსხვავებული მიდგომა აღინიშნა აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნებისადმი. კიდევ ერთხელ ამ შეხვედრაზე ლაპარაკი იყო რიგის სამიზეც, ასე რომ ვნახოთ რა ინფორმაცია არის ბრიუსელიდან, თქვენთან ერთად მოვისმენთ. ასევე ვილაპარაკებთ საქართველოში ნატოს საწვრთნელი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის გახსნის პერსპექტივაზე. რეგიონებიდან გვაქვს არაერთი საინტერესო ამბავი. ვილაპარაკებთ კახეთზე იმაზე, რომ თელავის სოფლების უმრავლესობაში მოსახლეობის ძირითად პრობლემად რჩება წყალმომარაგება და შიდა სასოფლო გზები. ქუთაისის მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურმა შეაჯამა გასული წლის საქმიანობა და მოვისმენთ ამაზეც ინფორმაციას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ქალაქ ბათუმის მერს პეტრე ზამბახიძისთვის დეპუტატისთვის მიყენებული შეურაცხყოფის გამო ინციდენტში მონაწილე პირების თანამდებობებიდან გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, როცა ჩვენ გვყავს ხოლმე სტუმარი, ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება სიმონ ჯანაშია, განათლების მკვლევარი, და ვილაპარაკებთ ასეთ თემაზე: რისგან და ვისგან უნდა იყოს დაცული მოზარდი სკოლაში. ამ ასე ვთქვათ თემის დღეს წამოწევის იმპულსი გახლავთ ის აჟიოტაჟი, რაც გამოიწვია თავდაპირველად მედიით გავრცელებულმა ინფორმაციამ და შემდეგ უკვე დადასტურდა ეს არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერაც, მათ შორის შესწავლილი იყო საკითხი, რომ მიმდინარე წლის 13-15 მარტს სამეგრელოს რამდენიმე ქალაქში მოსწავლეებს აჩვენეს ფილმი, რომელიც შეიცავდა სისასტიკის ამსახველ კადრებს. ამ გამოიწვია აღშფოთება არაერთის არასამთავრობოებმა, გამოაქვეყნეს ერთობლივი განცხადება, ასევე გამოხმაურება იყო სახალხო დამცველისგანაც, ხელისუფლებისგანაც. ვინ უნდა აგოს ამაზე პასუხი? დაწყებულია მოკვლევა განათლების სამინისტროს გენინსპექციის მიერ, ასე რომ ნახოთ რა გადადგინდება, თუმცა თემა თავისთავად აქტუალურია, რისგან უნდა იყოს დაცული მოზარდი და ვინ უნდა იცავდეს მას ამისგან პირველ რიგში, როცა ის სკოლის ასაკის არის და განათლებას ღებულობს. სიმონ ჯანაშია იქნება ჩვენი სტუმარი, 10-ის ნახევრის შემდეგ თქვენ შეგეძლებათ დარეკვა 2988-27-ზე. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. გუშინ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მომასპინძლა ნატოს სამეკავშირე ოფისის ხელმძღვანელს და ნატოს შეფასებელთა ჯგუფის წევრებს, რომლებიც შეისწავლიან საქართველოში ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის დაარსებისთვის საჭირო პირობებსა და ინფრასტრუქტურას. თავდაცვის უწყების ინფორმაციის ცენტრი, რომელიც ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინიციატივაა, მიმდინარე წლის შემოდგომაზე გაიხსნება. ჯიმში რეხუაშვილისგან შეიტყობთ მეც.
ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის შექმნა მიზნად ისახავს საქართველოს შეარაღებული ძალების, ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო წარმომადგენლების წვრთნასა და შეფასებას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ლევან ღირსიაშვილის თქმით, ცენტრი ასევე განახორციელებს გადასროლის წინა წვრთნასა და ნატოსა და სხვა საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობისათვის გაწვრთნილი ძალების სერტიფიცირებას. ცენტრი, რომელსაც შესაძლებლობა ექნება ნატოს შეკავშირებული ძალების ინიციატივის მხარდასაჭერად მრავალ ეროვნულ ერთობლივ და გაერთიანებულ წვრთნებს უმასპინძლოს 2015 წლის შემოდგომაზე გაიხსნება.
ამ პროცესში ჭირდება გარკვეული პერიოდი, რაც შეეხება საფრთხეს თუ რამდენად საფრთხე შემცველი. ამასთან დაკავშირებით გავცემთ პასუხს, რომ ცენტრის დაარსება არ არის საფრთხე შემცველი, ვინაიდან ეს არ გახლავთ სამხედრო ბაზა, ეს არის წვრთნისა და შეფასების ცენტრი.
ლევან ღირსიაშვილის თქმით, ცენტრი გამოიყენებს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში არსებულ ყველა საწვრთნელ შესაძლებლობას. ნატოს სამეკავშირე ოფისის ხელმძღვანელმა უილიამ ლაჰიუმკი განაცხადა, რომ ცენტრი უზრუნველყოფს წვრთნებს საქართველოს, ასევე ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავსებადობის შენარჩუნებისა და გაძლიერების მიზნით.
In the coming weeks and months to visit Tbilisi for the
მომავალ კვირეებსა და თვეებში თბილისში ნატოს სხვა ჯგუფები ჩამოვლენ არსებითი პაკეტის სხვა პირობების იმპლემენტაციისთვის. ჩვენი გუნდი პირველია, რომელიც ამ კვირიდან შეუდგება ამ პროცესს. ნატოს ექსპერტები მხარს დაუჭერენ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს საწვრთნელი ცენტრის ჩამოყალიბებაში და რეკომენდაციებს მისცემენ მისი ადგილმდებარეობის შესახებ. ეს არის პროცესის დასაწყისი, რომელიც საქართველოს ნატოსკენ ინტეგრაციას წარუძღვება წინ და ეხმარება პროგრესის მიღწევაში საქართველოს სრული ინტეგრაციისთვის ნატოში.
უილიამ ლაჰიუს თქმით, ნატო შემფასებელთა ჯგუფის წევრები ცენტრის ადგილმდებარეობის და პროექტის ღირებულების პირველად მონახაზს ვაზიანის სამხედრო ბაზისა და ეროვნულ სასწავლო ცენტრ კრწანისის მონახულების შემდეგ გააკეთებენ. უილიამ ლაჰიუს მიაჩნია, რომ ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრი მხოლოდ დასაწყისია იმ პროცესისა, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს სრულ ინტეგრაციას ნატოში. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე დავით სიხარულიძეც ამბობს, რომ ცენტრის გახსნა საქართველოს დაეხმარება როგორც პოლიტიკური მიზნების მიღწევაში, ასევე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრაქტიკული ამოცანების გადაჭრაში.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შეერაღებული ძალები ერთობლივი წვრთნებს გაივლიან რეგულარულად ნატოს შეერაღებულ ძალებთან ერთად და შესაბამისად მათი მზადყოფნის დონე გაუმჯობესდება. მუდმივად საქართველოში იქნება ესეთი ტიპის ცენტრი, რაც ასევე დიდი გამოცდილების დაგროვებას შეუწყობს ხელს, რომელიც შემდგომში, რა თქმა უნდა, სამხედრო აღმშენებლობისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე პოლიტიკურად არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთი ნაბიჯი არის სწორედ ნატოსთან დაახლოებაში და ჩვენი საბოლოო მიზანია ნატოში გაწევრიანება.
ეს იყო დავით სიხარულიძე. პოლიტოლოგი გიანო დიაკი მიიჩნევს, რომ ცენტრის გახსნას უპირველეს ყოვლისა აქვს პოლიტიკური მნიშვნელობა და რომ ამ ნაბიჯით ნატოც და საქართველოც ხაზს უსვამენ, რომ ინტეგრაციის პროცესი ღრმავდება.
გასაგებია, რომ პოლიტიკური ვითარება ისეთია დღევანდელ მსოფლიოში, რომ ნატო არ არის მზად საქართველოს მისაღებად, ალბათ უფრო მეტად ნატო არ არის მზად, ვიდრე ჩვენ არ ვართ მზად იქ შესასვლელად, მაგრამ ამავე დროს მას უნდა აჩვენოს, რომ უკან არიხევს, ასე ვთქვათ, და რაღაც პროგრესი მიდის და ეს ამ ცენტრის გახსნა არის სიმბოლურიც, ამავე დროს სიმბოლური ნაბიჯი იმისა, რომ რაღაც პროგრესი ხდება. მართალია ნატოში არ გვიღებენ, მაგრამ წინ მაინც მივდივართ.
ეს იყო პოლიტოლოგი გიანო დია. საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ალასანიაკი მიიჩნევს, რომ ცენტრის გახსნასა და ნატოსთან ინტეგრაციული პროცესის გაღრმავებას აქვს ერთგვარი პრევენციული მნიშვნელობაც, რომელმაც უნდა შეაკავოს რუსეთის ექსპანსიური აგრესია.
ჯიმ შერეხუიაშვილი იყო ეს 17 მარტს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მომასპინძლა ნატოს შემფასებელთა ჯგუფის წევრებსა და ნატოს სამეკავშირო ოფისის ხელმძღვანელს. ისინი სწავლობენ საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის დაარსებისთვის საჭირო პირობებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, 8 საათი და 15 წუთი ახლა და მიკროფონთან არის ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით. ზუგდიდში დემოკრატიული
ისრაელში ადგილობრივი მედიის ცნობით საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს პარტიამ, რომლებსაც წინასწარი ინფორმაციით 39 მანდატი ერგებათ 120 მანდატიან პარლამენტში. ოპოზიციური სიონისტების კავშირი სავარაუდოდ 24 მანდატს მოიპოვებს. სირიის სამხედროები აცხადებენ, რომ ჩამოაგდეს ამერიკული უპილოტო საფრენი აპარატი ქალაქ ლატაკიას მახლობლად. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროების წარმომადგენლები კი ამბობენ, რომ მათ დაკარგეს კავშირი აპარატთან, თუმცა არ იციან მისი ბედი თუ დადასტურდა ეს მართლაც და სირიამ ჩამოაგდეს. იქნება პირველი შემთხვევა მას შემდეგ, რაც კოალიციამ დარტყმები განხორციელება დაიწყო ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ამერიკა და ევროკავშირის აგრესიული წევრები დაადანაშაულა შეთანხმებულ ძალისხმევაში, რომლის მიზანიც არის ჩაიშალოს მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70 წლისთავის რუსეთში აღნიშნვა. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საგანგებო სტატუს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიამბოხეების მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიისათვის. საწვავის ფასებმა საქართველოში მოიმატა დაახლოებით 4-5 თეთრით რამდენიმე კომპანიის ნავთობპროდუქტების ფასი გაძვირდა. დღეს თბილისის მთავრობის ახალი შემადგენლობა დაიწყებს მუშაობას. კუშინის კაცზე განაცხადა ამის შესახებ ვიცემერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა და თქვა, რომ ჩემთვის პრიორიტეტი იქნება თანამოქალაქეების კეთილდღეობა და მათზე მუდმივი ზრუნვა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ევროკავშირის პოლიტიკაზე საუბრით, აღმოსავლეთის პარტნიორების მიმართ პოლიტიკაზე. 16 მარტს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გამართეს შეხვედრა, რომელზეც იმსჯერეს სწორედაც აღმოსავლეთის პარტნიორებზე, აგრეთვე პოტენციურ წევრებზე ევროკავშირის, და მიიღეს არაერთი გადაწყვეტილება. ამასთან შეთანხმდნენ, რომ ლიბიაში შესაძლო სამშვიდობო მისიისთვის მოემზადონ. ოქროპირუხაძეს მოუსმინეთ, მეც გეტყვით ამ მინისტერიალის შესახებ.
ევროპის კავშირს ლატვია უწევს მორიგ თავმჯდომარეობას. ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედგარ სლინკევიჩსმა იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო და ევროპის კავშირი ამ გაერთიანების რიგის სამიტზე გააფორმებენ შეთანხმებას სავიზო ლიბერალიზაციის შესახებ. ბრიუსელში სწორედ საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის წინ ჟურნალისტებთან საუბრისას რინკევიჩსმა შემდეგი განაცხადა.
უნდა დაველოდოთ ევროპის კომისიის შეფასებას და ამ შეფასების საფუძველზე მივიღოთ გადაწყვეტილება. მაგრამ ჯერ არ რომ შეფასება დადებითი იქნება და რიგის სამიზე საქართველოსთან უნდა გაფორმდეს სავიზო ლიბერალიზაციის
შეთანხმება. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თემას შეხნენ სხვა მინისტრებიც. სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა უკვე მინისტრების საბჭოს შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს ამცნო, რომ დღის წეს რიგშია განსხვავებული მიდგომა აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე სხვადასხვა ქვეყნების მიმართ. მისივე ნათქვამით, არავინ უარყოფს, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნები ერთმანეთისგან განსხვავებული არიან, რომ მათ მიმართ საჭიროა განსხვავებული მიდგომა. ლაიჩაკმა თქვა, რომ ამ თემაზე გადაწყვეტილება შეცვლილი გეოპოლიტიკური გარემოს პირობებში რიგის სამიტმა უნდა მიიღოსო. მან აღმოსავლეთის პარტნიორობის კონტექსტში აღწერა ბელარუსია, რომელმაც თავი გამოიჩინა ბოლო პერიოდში უკრაინასთან მიმართებით პასუხისმგებლობის გრძნობის აღსავსე ქმედებით და თქვა, რომ მინსკის და ბრიუსელის ურთიერთობაზე ეს უნდა აისახოს უკვე მაღალ ხარისხიანი ურთიერთობითო. ევროკავშირმა ასევე უნდა გაითვალისწინოს თვლის სლოვაკეთის მინისტრი, რომ სომხეთს და აზერბაიჯანს, რომლებმაც ღიად განაცხადეს, რომ ასოცირების შესახებ ხელშეკრულება ევროკავშირთან არ მიაჩნიათ თავიანთ მიზნად, საგანგებო პროგრამა შესთავაზოს. მან კონკრეტულად საქართველოსა და უკრაინაზე ცილაპარაკა.
I think we should focus on concrete results. There is a
ფიქრობ კონკრეტული მიზნები უნდა დავისახოთ. მნიშვნელოვან წინსვლას ხედავთ ორი ქვეყნის, საქართველოსა და უკრაინის შემთხვევაში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მხრივ. ახლა უნდა დაველოდოთ და ვნახოთ გადალახვენ თუ არა რიგის სამიტის დაწყებისთვის ეს ქვეყნები სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საჭირო ზღუდეს. ისინი ჩვენ უნდა წავახალისოთ. სამიტამდე კიდევ ორი თვეა.
So we shall encourage them, we still have 2 months to go.
ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლუბომირ ზაურალეკმა ბრიუსელში 16 მარტს თავისი და საფიქრებელია ჩეხეთის რესპუბლიკის მთავრობის პოზიცია გამოთქვა ამ განსხვავებული მიდგომისადმი.
ახლა ცხადია, რომ ქვეყნებისადმი განსხვავებული მიდგომა უნდა შევიმუშაოთ. აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტი გვაძლევს შესაძლებლობას ამ პროგრამის მონაწილე ქვეყნებისთვის მოამზადოთ ერთმანეთისგან განსხვავებული პაკეტები. ამასთან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თითოეულ ქვეყანას თავისი ისტორია, თავისი მიზნები აქვს და მათთვის განსხვავებული პაკეტები უნდა შევიმუშაოთ.
ევროკავშირის მეზობლებისადმი დიფერენცირებული მიდგომის მომხრე პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი გჟეგორჟ სხედინა. მისი აზრით, ევროპის კავშირმა უნდა გამონახოს საშუალება, რომ განსხვავებულად განავითაროს თავისი ურთიერთობა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის წევრ 6 პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოსთან.
We have to find out the way, the common way for the EU.
და გამონახოთ გზა, საერთო გზა ევროკავშირისა და ამ ქვეყნებისთვის. რათა ყველამ ვიცოდეთ, რომ დამოკიდებულება ამ სამი ქვეყნისადმი, საქართველოს, მოლდავეთისა და უკრაინისადმი, უნდა განსხვავდებოდეს იმ დამოკიდებულებისგან, რომელიც გვაქვს დანარჩენი სამი ქვეყნისადმი, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და ბელორუსისადმი. ეს სავსებით ბუნებრივია.
ბრიუსელის შეხვედრა განსაკუთრებული გამოდგა ბოსნია ჰერცეგოვინასთვის. ბოსნიელმა პოლიტიკოსებმა, როგორც ჩანს, ბლოკის მოთხოვნით რეფორმების გატარების მზადყოფნა დაადასტურეს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა 16 მარტ ბრიუსელში დაამტკიცეს ბოსნიის შემდგომი ნაბიჯი წევრობისკენ გზაზე. ბოსნიელმა პოლიტიკოსებმა, სერბებმა, ხორვატებმა და მუსლიმებმა მოახერხეს გადაელახათ აზრთა სხვადასხვაობა მათთვის შეთავაზებული ბრიუსელთან სტაბილიზაციისა და ასოცირების შეთანხმების გარშემო. ამით ბოსნიას გზა გაეხსნა განაცხადოს ევროკავშირის წევრობის სურვილი. ის ერთადერთი სახელმწიფოა დასავლეთ ბალკანეთში, რომელსაც ოფიციალურად არ მოუთხოვია ევროპის კავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა განაცხადეს, რომ შეთანხმება ახლა ამოქმედდება, მაგრამ გააფრთხილეს ბოსნია, რომ მან უნდა შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები ადამიანის უფლებების დაცვის, დემოკრატიის, ასევე პოლიტიკური და ეკონომიკური თავისუფლებების მხრივ, თუ ბლოკში გაწევრიანება სურს. აი რა თქვა ფედერიკა მოგერინიმ, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ბრიუსელში.
We decided to proceed with the entry into force of the stabilization.
გადავწყვიტეთ სტაბილიზაციისა და ასოცირების შესახებ ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან დადებული ხელშეკრულების ძალაში შესვლის ეტაპი გაგრძელდეს. იმედი მაქვს, ევროკავშირთან დაახლოებისთვის საჭირო რეფორმების გატარების პროცესი შეინარჩუნებს იმ ენერგიას და იმპულსს, რომელიც სარაევოში ყოფნისას ვიხილე.
To get closer to the European Union.
მოგერინიმ განცხადება გააკეთა უკრაინის შესახებ. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის წლისთავის კონტექსტში და თქვა, რომ ევროკავშირი კვლავაც ერთგული რჩება უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისა. ბრიუსელში საუბარი იყო რუსეთისთვის დამატებითი სანქციების დაწესება არ დაწესების გარშემო და ჩანს, რომ ბევრი ქვეყანა კვლავაც თვლის, რომ ამ ეტაპზე ივნისამდე სანქციების შეცვლა არ უნდა მოხდეს. ყველას გეტყვით, რომ ბრიუსელში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება დაიწყოს მზადება აფრიკის სახელმწიფო ლიბიის სამოქალაქო ომის პირობებში სამშვიდობო მისიისთვის. ბრიუსელში მომავალ კვირებში უნდა მომზადდეს ევროკავშირის სამხედრო მისიის იქ შესაძლო მივლინების გეგმა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების 16 მარტის გადაწყვეტილებაში წერია, რომ ლიბიაში ეროვნული ერთიანობის მთავრობის და უსაფრთხოების ზომების გარშემო შეთანხმების მიღწევისთანავე მზად არის ევროკავშირი ლიბიას დაეხმაროს დამატებით. ევროკავშირის ჯარისკაცები სავარაუდოდ საზღვრების და სამრეწველო თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესი ობიექტების დაცვაში მიიღებენ მონაწილეობას.
ოქროპი რუხაძე გესაუბრებოდათ, ის მოგითხრობდათ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების 16 მარტის შეხვედრაზე, რომელზეც აღმოსავლეთის პარტნიორებზე იმსჯელეს. ლაპარაკი იყო განსხვავებულ მიდგომაზე, ასევე ლაპარაკი იყო იმაზეც, რომ ბოსნიისთვის განახლდა გაწევრიანების, ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ბოსნიის საყურადღებოდ განაცხადეს, გააფრთხილეს ბოსნია, რომ მან უნდა მიაღწიოს მნიშვნელოვან პროგრესს რეფორმების განხორციელებაში, იმისათვის, რომ მან ოფიციალურად გააკეთოს განაცხადი ევროკავშირის წევრობაზე. გეტყვით, რომ ბოსნიაში მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს კორუფცია და უმუშევრობა. უმუშევრობის დონე ბოსნიაში 44%. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
თუ დაგეეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-515-267, გორი 599-524-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე რაშჩა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
I'm
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას მცხრის ნახევარზე. ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ერთხელ მოგესალმებით. საერთაშორისო ახალი ამბებით დავიწყებ. ისრაელში ბენიამინ ნეთანიაჰუს პარტია ლიკუდმა გამარჯვებას მიაღწია. ამ შესახებ ადგილობრივი მედია იუწყება. მანამდე ელოდნენ, რომ მცირე უპირატესობით გაიმარჯვებდა ოპოზიციური სიონისტთა კავშირი, თუმცა ახლანდელი მონაცემებით, წინასწარი ცნობებით, ლიკუდი 29 მანდატს მოიპოვებს 120 მანდატიან პარლამენტში, სიონისტთა კავშირი კი 24 მანდატს და შესაბამისად, თუ ეს წინასწარი ცნობები დადასტურდა, მაშინ ჩამოყალიბდება კიდევ ერთი მემარჯვენე სამთავრობო კოალიცია, რომელსაც ბენიამინ ნეთანიაჰუ ხელმძღვანელებს. სერი სამხედროები აცხადებენ, რომ ჩამოაგდეს ამერიკის შეერთებული შტატების კუთვნილი უპილოტო საფრენი აპარატი ქალაქ ლატაკიასთან. ამერიკა აცხადებს, რომ დაკარგეს კავშირი აპარატთან, თუმცა ჯერ არიციან თუ რა ბედიეწია მას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ამერიკა და ევროკავშირის მისი თქმით აგრესიული წევრები დაადანაშაულა შეთანხმებულ ძალისხმევაში, რომლის მიზანიც არის ჩაიშალოს მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-ე წლის თავის რუსეთში აღნიშვნა. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საგანგებო სტატუსს აღმოსავლეთ უკრაინაში მეამბოხეების მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიისათვის. ამ კანონპროექტში განსაზღვრულია რუსეთის მომხრე სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული იმ რაიონების საზღვრები, რომლებსაც შესაძლოა მიენიჭოს საგანგებო სტატუსი შეზღუდული თვითმმართველობის ჩარჩოებში. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, საწვავზე ფასებმა საქართველოში 4-5 თეთრით მოიმატა. ნატო პროდუქტების რამდენიმე სახეობაზეა ლაპარაკი, მათ შორის დიზელზე. პრეზიდენტ თბილისის მთავრობის ახალი შემადგენლობა დაიწყებს მუშაობას.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას განვაგრძობთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილამ შვიდობის ოთო, ისმენთ.
დილამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე მერვედფინალური ეტაპის მორიგი ორი საპასუხო შეხვედრა გამართა და თასისთვის ბრძოლას უკვე 6 გუნდი აგრძელებს. მიუნხენის ბაიერნის, მადრიდის რეალის, პარი სენჟერმენისა და პორტოს შემდეგ მეოთხე ფინალის საგზურები მონაკომ და მადრიდის ატლეტიკომ მოიპოვეს, თუმცა ეტაპის დასაძლევად ორივე გუნდს დიდი ნერვიულობა გადახდა. მონაკომ ლონდონის არსენალს უმასპინძლა და ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონში საკუთარ მოედანზე გოლი პირველად გაუშვა. ფრანგები 0-2 დამარცხდნენ, მაგრამ ორი თამაშის ჯამში მაინც გამარჯვებულები მოვიდნენ, რადგან სტუმრად 3-1 ჰქონდათ მოგებული. არსენალმა გუშინ ანგარიში 36 წუთზე გახსნა ოლივიე ჟირუს გოლით. ლონდონელთა უპირატესობა ორბურთამდე 79 წუთზე არონ რემზიმ გაზარდა. არსენ ვენგერის გაწვნილ გუნდს დარჩენილ დროში კიდევ ჰქონდა ერთი რეალური საგოლე შანსი, მაგრამ ჟირუს მეკარე მაჯობა. საინტერესოა, რომ ლონდონის არსენალი ჩემპიონთა ლიგას მერვედ ფინალიდან ზედიზედ მეხუთედ გამოეთიშა. ატლეტიკოსა და ბაიერის შეხვედრაში კი საქმე პენალტების სერიამ დემივიდა და საკუთარ მოედანზე მოთამაშე მადრიდელებმა 3-2 იმარჯვეს. შეგახსენებთ, პირველი თამაში ბაიერს 1-0 ჰქონდა მოგებული. გუშინ კი ატლეტიკომ საერთო ანგარიში პირველსავე ტაიმში გაათანაბრა მარიო სუარესის გოლით. ამრიგად ესპანელებს მეოთხე ფინალში უკვე ორი წარმომადგენელი ხავთ. სავარაუდოდ დღეს რეალს და ატლეტიკოს ბარსელონას შეუერთდება. კატალონიელები ნოუ კამპზე მანჩესტერ სიტის უმასპინძლებენ და მინიმალური ანგარიშით წაგების შემთხვევაშიც კი დაძლევენ მერვედ ფინალს. ინგლისელებს კი ევროპის უმთავრეს საკლუბო ტურნირზე არც ერთი გუნდი აღარ ეყოლებათ, თუმცა დაველოდოთ დღევანდელ თამაშს, ნახოთ, იქნებ სასწაულიც მოხდეს. დღესვე ტურინში იუვენტუსი დორტმუნდის ბორუსიას უმასპინძლებს და 3 კვირის წინ გერმანიაში განცდილი მარცხის გამო რევანშის საღებას შეეცდება. შეგახსენებთ, პირველი თამაში ბორუსიამ 2-1 მოიგო. დღევანდელი თამაშები თბილისის დროით 23 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება. შეხება ქართულ ფეხბურთს. საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებმა ევროპის 2015 წლის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდი მესამე ადგილით დაასრულა. გოჩატყებო ჩავას გაცვლილმა გუნდმა ჯგუფური ეტაპის ბოლო თამაშში ჩრდილოეთ ირლანდიას 4-2 მოუგო. არაბიძემ დუბლი შეასრულა, თითო გოლი კი ბუღრიძემ და გვასალიამ გაიტანეს. ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გასასვლელად ჯგუფში მინიმუმ მეორე ადგილის დაკავება იყო საჭირო. ამის შანსი კი ქართველმა ჭაბუკებმა ორი ტურის შემდეგ დაკარგეს ბელგიასთან და ჰოლანდიასთან წაგებების შემდეგ. საქართველოს ფუტსალის ეროვნული ესპანური ნაკრები კი დღეს ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის მეორე შესარჩევ ციკლს იწყებს. ტურნირს რუმინეთი უმასპინძლებს და მეშვიდე ჯგუფში ქართველი ფუტსალელების მეტოქეები, მასპინძელთა ნაკრები, ასევე პორტუგალია და ყაზახეთი იქნებიან. პირველ თამაშს ალექს სარქისიანის გაწვრთნილი გუნდი დღეს თბილისის დროით 16 საათსა და 45 წუთზე პორტუგალიის წინააღმდეგ ჩაატარებს. შვიდი ჯგუფის გამარჯვებულები ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე პირდაპირ მოხვდებიან. მეორე ადგილზე გასული შვიდი გუნდი და ერთით საუკეთესო მესამე ნომერი კი დარჩენილი 4 საგზურისთვის სექტემბერში პლეი-ოფში ითამაშებენ.
ოთარ მაღლაკელიძე გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და განვაგრძობ მას რეგიონების ამბებით. ქუთაისის მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურმა გასული წლის სამუშაოს შესახებ ანგარიში წარუდგინა საზოგადოებას. ახლა ამ დოკუმენტში მოტანილი ფაქტების და ინფორმაციის შესახებ მეც გაიგებ სიუჟეტიდან, რომელიც ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისის მერის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურმა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საკრებულოს დეპუტატებსა და ჟურნალისტებს გასულ წელს ჩატარებული სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. სამსახურის უფროსის მალხაზ ბასილაძის თქმით, 2014 წელს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები 15 მილიონი ლარის ფარგლებში განხორციელდა. გასულ წელს ქუთაისში გზების რეაბილიტაციაზე თანხები რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების ფონდებიდან, ასევე ადგილობრივ ბიუჯეტიდან იყო გამოყოფილი. მალხაზ ბასილაძის თქმით, წლევანდელ წელს მხოლოდ რეგიონული განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი დაფინანსების რაოდენობა 15 მილიონ ლარში ადგენს. აქედან 11 მილიონი გზების რეაბილიტაციას მოხმარდება. ასევე დაგეგმილია მაღალსართულიან კორპუსებზე ფასადების შეკეთება, სიჩქარის მარეგულირებელი კუნძულების მოწყობა, 6 ბაღის აშენება და ასათიანის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა, განმარტავს მალხაზ ბასილაძე.
დაგებულები რაც ქალაქს ხონდა აღებული 2014 წელში დაფინანსების სტრუქტურა 100% შესრულდა. გაკეთდა ასეფში ქუჩა 42 გზივი მეტრი ასფალტისა და ბეტონის საფარი დაიგო საერთო ჯამში 15 მილიონმა შეადგინა. ამ ყველაფერ სამუშაოების შესრულებამ რეგიონალური განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსებული იყო 51 ქუჩა, რომელიც 100% შესრულდა სამარაგების გარდამავალი პროექტის გარდა. ასე რომ ის დაგებულები რაც ქალაქს ხონდა აღებული ხალხის მიმართ და ხელისუფლების მიმართ 100% შევასრულეთ. შეესწრებით 2015 წელი გაცილებით უფრო ნაყოფიერი იყოს, იმიტომ რომ დაფინანსება გაცილებით მეტი არის სამოსული და ჩვენ მოვალეობა შეესწრებით ნორმალურად შევასრულოთ.
ინფრასტრუქტურის სამსახურის პრეზენტაციას ყველა ის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი ესწრებოდა, რომელიც აქტიურადაა ჩართული თვითმმართველობის ხარჯების მონიტორინგში. მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, რომლის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორმა თეონა ზაქარაშვილმა აღნიშნა, რომ კარგია, როცა ქუთაისის მერიის სამსახურები საჯაროდ აწყობენ ანგარიშის ჩაბარებას, თუმცა ეს არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ არ განხორციელდეს მონიტორინგის შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე.
ის მხრივ ძალიან კარგია და დადებითად უნდა შეფასდეს ის გარემოება, რომ სამსახური გამოდის და ანგარიშს აბარებს. ეს იქნება არასამთავრობო სექტორი თუ დანარჩენი სხვა სამსახურის წარმომადგენლები თუ სხვა სტრუქტურები, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩვენ გვაწვდიან ისინი იმ ინფორმაციას, რასაც მთელი წლის განმავლობაში მაგალითად საჯარო ინფორმაციის სახით ვითხოვთ. რაც შეეხება ახლა მასშტაბებს და შესრულებულ სამუშაოებს, ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტია საჭირო ქუთაისისთვის, იმიტომ რომ დღეს თუ ქუთაისში გადაადგილდებით, ხვდებით, რომ გზის პრობლემაც სერიოზულია, წყალმომარაგების პრობლემაც იქვე და სხვადასხვა პრობლემა და ფიქრობ, რომ უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს გამოცხადებული ტენდერის შემდეგ შესრულებული სამუშაოების კონტროლზე, იმისათვის, რათა მივიღოთ მაღალი ხარისხი. ერთია, რომ აცხადებთ ტენდერს, ერთია, რომ გვინდა გაკეთდეს ესა თუ ის მონაკვეთი და ესა თუ ის პრობლემა მოგვარდეს, მაგრამ მეორეა, როგორ ვაკონტროლებთ იმ კომპანიას, რომელმაც გამოიმარჯვა ტენდერში და შეასრულა სამუშაო.
ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, რომ ყველა დაგეგმილი სამუშაო გეგმის მიხედვით განხორციელდება, როგორც ქუთაისის მერმა განაცხადა. ჩვენ გვაქვს ადამიანური რესურსი საკმარისად, რომ საქმე კარგად, დროულად და იმაზე უკეთ გაკეთდეს, ვიდრე აქამდე კეთდებოდა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა ლგბტ პირების მდგომარეობის და საჭიროებების შესახებ ჩატარებული გამოკვლევა წარადგინა ზუგდიდში. გამოკვლევა რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება. ლაპარაკია ლგბტ პირების მიმართ ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობის ფაქტებზე, მათთვის ჯანდაცვის მომსახურების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, ამ და სხვა დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი აშონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყვებთ.
ზუგდიდში, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს საქართველოში ტრანსგენდერი ადამიანების მდგომარეობის კვლევის ანგარიში წარუდგინა. ორგანიზაციის წარმომადგენლის ანა გიორგაძის თქმით, საქართველოში LGBT ჯგუფის წევრები დისკრიმინაციისა და ძალადობის წინაშე, როგორც შრომით ურთიერთობებში, ისე ჯანდაცვის, მომსახურებისა და სხვა სფეროებში კვლავ დაუცველები რჩებიან. კვლევის მიხედვით გამოკითხული რესპონდენტების უმეტესობა ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე თავისი გენდერული იდენტობის გამო ერთხელ მაინც გამხტარა ფიზიკური ძალადობის ობიექტი.
ცალკესაკია ის, რომ ამ ყოლების გასავლელად ადამიანებს ჭირდებათ მიიღონ დიაგნოზი, ეგრეთ წოდებული ჭეშმარიტი ტრანსექსუალობის შესახებ, რაც ცალკე პროცესია, ცალკე გრძელვადიანი პროცესია და ცალკე თანხებს უკავშირდება.
ორგანიზაციის კვლევაში მოხვდა 25 წლის ლიზას ტრანსგენდერი ქალის ისტორია, რომელზეც გასული 2 წლის მანძილზე ფიზიკური ძალადობა 4-ჯერ განხორციელდა. მათ შორის 2-ჯერ 2013 წლის 17 მაისის შემდგომ, როდესაც 17 მაისის საღამოს მას უცნობი კაცები საცხოვრებელ ბინასთან თავს დაესხნენ, მეორედ კი 17 მაისის შემდგომ დღეებში, როცა ის თავის ძველობაში ნათესაობის მოსანახულებლად მივიდა. ლიზა იხსენებს, რომ ის უბნის ბიჭებმა დაიჭირეს. გამესივნემ, ერთი შემომეხვია კისერზე, მახჩობდა და ცხვირში მლეწა კარგა და სანთებელა იყო ჩოლკა, ასე გამომიწიანო ჩოლკა გადამიწვეს, იხსენებს ლიზა. პირობითი სახელი ორგანიზაციასთან საუბარში. ორგანიზაციის იურისტის ციელარატიანის თქმით, 2012 წელს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდა ცვლილება, რომლის თანახმად სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული დამამძინებელ გარემოებად ითვლება, თუმცა პრაქტიკაში აღნიშნული ცვლილება არცაც სახელმწიფო უწყებას არ გამოუყენებია. სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით ფაქტებზე ინფორმაცია მოვითხოვეთ სასამართლოს ყველა ინსტანციიდან, პროკურატურიდან, სახალხო დამცველის აპარატიდან, ინფორმაციის დაცვის ინსპექტორის ოფისიდან და სახელმწიფოს ყველა უწყებიდან, როგორც მოსალოდნელი იყო სტატისტიკა ნული, აცხადებს ციალარატიანი.
სამეცნიერო ჯგუფს ძირითადად კომერციული სექს მუშაკები წარმოადგენენ, მაგრამ მესენებსაც არ ვეუბნებით გვარს დახმარებაში და რაში მდგომარეობს ჩვენი დახმარება, ჩვენი სერვისი. ეს არის სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებისა და ჰაიპშიცის პრევენცია და ძირითადად მესენები ჩვენ მოგმართავენ, სწორედ გამოიკვლიონ ეს დაავადებები და შემდეგ იმკურნალო. ისინი ძალიან იხსნებიან ჩვენთან, იმიტომ რომ ჩვენი სერვისი აბსოლუტურად კონფიდენციალურია, ანონიმურია და მოფასოა.
ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის რეკომენდაციის თანახმად, სახელმწიფომ ჰომოფობია, ტრანსფობია სოციალურ პრობლემად უნდა აღიაროს. სამართალდამცავმა ორგანოებმა სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე კი სწრაფი და ეფექტური რეაგირება უნდა მოახდინონ. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, Sandman, bring me a dream.
ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გრძელდება ჩვენი პროგრამა ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან
ისრაელში ადგილობრივი მედიის ცნობით საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს პარტია ლიკუდმა. ეს მოულოდნელი შედეგი აღმოჩნდება თუ დადასტურდა, რადგან არჩევნებამდე წარმატებას უწინასწარმეტყველებდნენ ოპოზიციურ სიონისტთა კავშირს. ამჟამინდელი წინასწარი ცნობებით კი ლიკუდი აიღებს 29 ადგილს 120 მანდატიან პარლამენტში, სიონისტთა კავშირი კი 24 ადგილს და შესაბამისად ჩამოყალიბდება მემარჯვენე კოალიცია, რომელსაც ბენიამინ ნეთანიაჰუ ხელმძღვანელებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ამერიკა და ევროკავშირის მისი თქმით აგრესიული წევრები დაადანაშაულა შეთანხმებულ ძალისხმევაში, რომლის მიზანიც არის ჩაიშალოს მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-მიათე წლისთავის რუსეთში აღნიშნა. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საგანგებო სტატუს აღმოსავლეთ უკრაინაში მეამბოხეების მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიისათვის. ქართული საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით საწვავზე ფასებმა საქართველოში 4-5 თეთრით მოიმატა. ნავთობპროდუქტების რამდენიმე სახეობაზე მოიმატა ფასმა, მათ შორის დიზელზე. მედან თბილისის მთავრობის ახალი შემადგენლობა დაიწყებს მუშაობას.
ნიკო ნერგაძე, გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ქალაქ ბათუმის მერ გიორგი ერმაკოვს დეპუტატ პეტრე ზამბახიძისთვის მიყენებული შეურაცხყოფის გამო ინციდენტში მონაწილე პირების თანამდებობებიდან გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს. ქალაქის მერი ძალადობას გმობს, თუმცა აცხადებს, რომ მერის დაქვემდებარებაში არსებული ორგანიზაციების თანამშრომელთა გათავისუფლება მის კომპეტენციას სცილდება. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინოთ.
ინციდენტი თავისუფალი თაობის წარმომადგენლებსა და ნაციონალური მოძრაობის წევრ პეტრე ზამბახიძეს შორის რამდენიმე დღის წინ მოხდა. მაშინ თავისუფალი თაობის წევრებმა, რომლებიც ასევე მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი IP ავტოტრანსპორტის თანამშრომლებიც არიან, დეპუტატს კვერცხები ესროლეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გიორგი ერმაკოვს დეპუტატ პეტრე ზამბახიძისადმი მიყენებული შეურაცხყოფის გამო ინციდენტში მონაწილე პირების თანამდებობიდან გათავისუფლებისაკენ მოუწოდებს. ბათუმის ყოფილი მერი ირაკლი თავართქილაძე ამბობს, რომ მოქმედმა მერმა რეაგირებისათვის ყველა გონივრული ვადა დაარღვია. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ქალაქის მერ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის 79-ე მუხლის თანახმად დისციპლინარული გადაცდომისათვის სათანადო ზომების მიღებისა და საქმიანი გარემოს აღდგენისაკენ მოუწოდებს. ამასთან თავართქილაძე ირწმუნება, რომ ერბაკომმა მერიის სხვადასხვა სამსახურიდან 150-ზე მეტი სტაჟიანი თანამშრომელი გაათავისუფლა და მათ ნაცვლად კრიმინალი და გამოუცდელი აქტივისტები დანიშნა.
მინდა მოუწოდოთ ქალაქის მერს, დაანთავისუფლოს პოლიტიკური წნეხებისგან ქალაქ ბათუმის მერია და ბინძური პოლიტიკის კეთებას მიხედოს ქალაქის კეთილდღეობას. ქალაქის საქმე აკეთოს და პროფესიონალი კადრების გაშვებას და მათი მეკვერცხებით ჩანაცვლებას ჯობს აღადგინოს ქალაქ ბათუმის მერიაში ის საქმიანი გარემო, რაც იყო ბოლო წლების განმავლობაში. ქალაქი გაჩერებულია იმიტომ, რომ მეკვერცხეები დღეს წარმართავენ ქალაქის პოლიტიკას. კიდევ ერთხელ მოუწოდეთ ყოფილ ჟანდარმ ერმაკოვს, რათა ქალაქი გაწმინდოს პოლიტიკური წნეხისგან.
ყოველგვარ ძალადობას ემიჯნება ბათუმის მერი. გიორგი ერმაკოვის განცხადებით მას მუნიციპალურ ორგანიზაციებში მხოლოდ ხელმძღვანელების დანიშნა გათავისუფლება შეუძლია. რაც შეეხება გადაცდომებს, იქნება ეს სამსახურში თუ მის ფარგლებს გარეთ, განურჩევლად სტატუსისა მოქმედებს შესაბამისი კანონმდებლობა, ხოლო თუ კი იგი არ სრულდება, დაინტერესებულ მხარეებს სასამართლოსათვის მიმართვა შეუძლიათ, აცხადებს ქალაქის მერი.
ნებისმიერი სახის განთავისუფლება, ნებისმიერი სახის დანიშვნა ჩვენ თვით რომ ხორციელდება კანონის სრული დაცვით. თუ კი რომელიმე განთავისუფლება, ან რომელიმე დანიშვნა კანონ საწინააღმდეგოდ ხდება, ამისათვის არსებობს სასამართლო. ქალაქ ბათუმის მერი თავის დელეგირების ფარგლებში ნიშნავს და სამსახურიდან ანთავისუფლებს 12 თანამდებობის პირს მერიის ადმინისტრაციაში და ნიშნავს და თანამდებობიდან ანთავისუფლებს შეფესების და აიპების ხელმძღვანელებს. დანარჩენ პრეროგატივაში ქალაქ ბათუმის მერი არ ელევა.
ნაციონალური მოძრაობის წევრ პეტრე ზამბახიძეზე თავდასხმის ფაქტს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ძგმობს. შეიძლება გულში ვიფიქროთ, რომ ზოგიერთი კვერცხის როლის ღირსია, თუმცა ასე არ უნდა მოიქცეთ, აცხადებს არჩილ ხაბაძე. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ამბობს, რომ დეპუტატისადმი ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის ფაქტს შესაბამისი შეფასება უნდა მოყვეს.
რასაც კადრულობ ზოგიერთები და შეიძლება გულში ვიფიქროთ, რომ ის ღირსია კვერცხისაც და წეს მე გუმობ ამ ყველაფერს და ეს ასე არ უნდა მოხდეს. პოლიტიკა რადგანაც არის და რადგანაც კადრულობ ზოგიერთი მას პოლიტიკური ასე ვთქვათ ანგარიშოლება უნდა გაეწიოს და ამას უნდა მოყვეს შესაბამისი შეფასებები პოლიტიკური და არა ქუჩაში ფიზიკური თუ სხვა ფორმა.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ კომენტარი უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებითაც გააკეთა და პროცესს დემოკრატიული უწოდა. მისივე განმარტებით ხელისუფლება არ დაუშვებს, რომ მიმდინარე პროცესები ქვეყნის განვითარებაზე აისახოს.
ბაჩო გურაბანიძე, მოგითხრობდათ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მოთხოვნაზე, რომ დეპუტატ პეტრე ზამბახიძისთვის შეურაცხყოფის მიყენებელი პირები თანამდებობიდან გაათავისუფლოს ქალაქის მერმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ფოთში, ტაბიძის ქუჩაზე მდებარე სამსართულიან კორპუსში შესახლებულ დევნილებს უამრავი პრობლემა აქვთ. ისინი ხელისუფლებისგან ყურადღებას ითხოვენ და საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი აფსარეძის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ფოთში, ტაბიძის ქუჩაზე ყოფილი უნივერსიტეტის შენობაში 53 ოჯახი ცხოვრობს. ყველა მათგანი აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულია. მათი მთავარი პრობლემა კორპუსამდე მისასვლელი ავარიული გზაა. ყვებიან, რომ ყოველი უამინდობისას ეზო იტბორება. ისინი გზის კეთილმოწყობას და სტადიონის მშენებლობის შესახებ ხელისუფლების დანაპირების შესრულებას მოითხოვენ.
იქით აფხაზეთში არა ასეთი სასწაული დაკარგულ სოფლებში და რას გამო საქაურობა. მეორე და გზა სასწაული უარგისი, ტაქსი რო გამოვიდა ხო ტაქსების ვერ შემოდის. ნავი თუ გახვალთ, რომ წვიმიან ამის შეაკეთან ვერ გახვალთ. მე მსხვენია, რომ ვინმე ნათესავი რო შემოვიდეს, საცხოვრობს ეს რა სასწაული ადგილას ცხოვრობს, ვთქვი ისეთი სასწაული არა არის, რა არის აქ სახარმიელო.
ერთი წვიმა და საშინა ცუდ პირობებში ცხოვრობ. ბავშვები სკოლაში არ დადიან, არიან სახლში 3-4 დღე სანამ ეს წყალი არ ჩადგება, ძალიან გაუსაზღლესი პირობებია. და ჩვენი თხოვნა ეს ექნება, გაგვიკეთეთ ეს გზა.
ინფრასტრუქტურის სამსახურში ამბობენ, რომ დევნილთა პრობლემების შესახებ ინფორმირებულები არიან და მიმდინარე წელს მათი დიდი ნაწილი გადაიჭრება. სამსახურის უფროსი ზურაბ ყურუას განცხადებით.
ეზოს კეთილმოწყობა ამ წელს გვაქვს დაგეგმილი. პირველ რიგში გაკეთდეს არხი. ამალდეს ეს წყალი რო არ უდგებოდეს. აი მეზოს კეთილმოწყობასთან სტადიონზე ვიზრუნებ და ბავშვთა სათამაშო მოედანს. ამ ეტაპზე სანამ კანალიზაციის სისტემა არ მოეწყობა, ქუჩის კეთილმოწყობის სამუშაოებს არ ვაკეთებ.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში ვერ აკონკრეტებენ თარიღს თუ როდის დაიწყება მათ მიერ დაანონსებული სამუშაოები. დევნილები კი მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას მოითხოვენ და საპროტესტო აქციების მოწყობით იმუქრებიან. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ახლა კი კახეთში გადავინაცვლოთ. სოფელ ქვემო ხოდაშენში, ისევე როგორც თელავის მუნიციპალიტეტის სოფლების უმრავლესობაში, მოსახლეობის ძირითადი პრობლემა წყალმომარაგება და შიდა სასოფლო გზებია. პრობლემის მოგვარების განსხვავებულ გზებზე ლაპარაკობენ მუნიციპალიტეტის გამგებელი და სოფელ ხოდაშენში გამგებლის წარმომადგენლის მოადგილე. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალატაშვილს მოუსმინოთ.
თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ხოდეშენში მოსახლეობის ნაწილს 30 წელზე მეტია სასმელი წყალი არ აქვს. მოქალაქეთა ნაწილი მარაგს სოფელში რამდენიმე ადგილზე არსებული ჭაბურღილიდან ყოველდღიურად იღებს.
დაახლოებით 30 წელიწადია წყალი არ მაქვს სოფელში. არალის ეს არის ერთადერთი ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერ ოჯახს დაუძახოთ, შეეკითხოთ რა არის პრობლემა. პრობლემა ბევრი რამეა, მაგრამ ერთადერთი პირველიც არის წყალია პრობლემა. წყალი არ აქვს. მანქანით უძინები სახლში წყალს. მე კი არა, ახლა ყველა სხვა მანქანა არ აქვს და ტრანსპორტი არ აქვს. როგი ხელით ეძება, როგი ტაჭკით ეძება.
მეორე პრობლემა, რომელზეც ქვემო ხოდეშნელები მედიასთან ლაპარაკობენ, შიდა სასოფლო თუ ცენტრალური გზებია. ადგილობრივის დავით ესიტაშვილის თქმით, ხელისუფლებამ გზის ნაწილი წინა საარჩევნო დააგო. არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ კი თავი დაანება.
ბალღი ვიყავი, რომ მაშინ ასფალტი დაასხეს კომუნისტების დროს. იმის შემდეგ ამა პატრონი არა, ეგონა კარტოფილია მაინც ვიგეთ და ბოი. მანქანით ვერ გავიდი. რავი, ახლა მოხრეშე ვითომ უნდა დავაგავთ ასფალტიო, მაგრამ არა მგონია. არჩევნები რო იყო ძინა იმას მაშინა კი 1300 მეტრის შემოსასვლელში დაასხეს რო ვითომ ასხია თერსოფელში დაანახოს ხალხს
იმ დღეს კი გამგებელმა ის დააყარა რა ქვია აი ხრეში რა 8 პირობები რაც საშუალება იყო ალბათ ეგეც იგი და აი ესე რა აი იმ დღეში
როგორც ხოდეშენში გამგებლის წარმომადგენლის თანაშემწე გვეუბნება, მისთვის სოფლის პრობლემები ნაცნობია. თამაზ ესტაშვილის განცხადებით აღნიშნული პრობლემები სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხით ეტაპობრივად უნდა მოგვარდეს.
სოფლის პრობლემა ეს არის ნომერი, რომელიც აუცილებლად უნდა მიეხედოს. პირველ რიგში წყალს უნდა მიეხედოს ყველა ვარიანტში. მერე უკვე მოხდება გზის მოხრეშვა, მოწესრიგება.
განსხვავებული პოზიცია აქვს თელავის თემის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ალექსანდრე შათირიშვილს, რომელიც ამბობს, რომ ქვემო ხოდეშენის წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია მიმდინარე წელს განსახორციელებელ პროექტებში უკვე არის და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ქვემო ხოდეშნელები სხვა პრობლემების მოგვარებას შეძლებენ.
ეს პრობლემა კონკრეტულად ქვემო ხოდაშენისთვის წელს გადაწყდება იმდენად, რამდენად რეგიონალურ პროექტში მიზის ახალი დრენაჟის მოწყობა. გამოცხადებულია ტენდერი პროექტის შედგენაზე, მუშაობენ გეოლოგები, ამ პროექტის დამტკიცების შემდეგ გამოაცხადებს ტენდერს და ტენდერში გამარჯვებული ფირმა ფიქრობს, რომ სადღაც აპრილის ბოლოდან მაისის დასაწყისიდან უკვე დაიწყებენ მუშაობას აღნიშნულ საკითხზე.
რაც შეეხება სოფელში არსებულ დაზიანებულ სასოფლო გზებს, გამგებლის განცხადებით რეაბილიტაცია იმდენად დიდ ხარჯს მოითხოვს, რომ მიმდინარე წელს მისი შეკეთება შეუძლებელია და შესაძლოა მხოლოდ 2016 წლის გეგმაში მოხდეს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სულ რამდენიმე წუთში 9 საათზე რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში ახალი ამბების დროა. ახლა კი მოვისმინოთ მუსიკა.
Washing away, it won't be long before I get you by my side and just hold you, tease you, squeeze you till what's been on my mind. I wanna make up right now, nah, nah. I wanna make up right now, nah, nah. Wish we never broke up right now, nah, nah. We need to link up right now, nah, nah. I wanna make up right now, nah, nah. I wanna make up right now, nah, nah. Wish we never broke up right now, nah, nah. We need to link up right now, nah, nah. Girl, I know mistakes were made between us two, and we sure watch you go. Won't you to fly, fly.
I miss how you lie. Oh, miss how you lie. Wish you could die with me.